No niin, muutama viikko sitten joka tapauksessa eräät asiat alkoivat minun sydämessäni liikkua. Ja minä Kymenlaakson veljespäivillä eräässä puheenvuorossa näitä ajatuksia toin esille ja teille ehkä kahdelle siellä mukana olleille tässä nyt on tuttua. Mutta mikäs meille ei ole tuttua. Täällä on mielessäni nimittäin kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 8 ja 9 olevia asioita. Ja minä olen koittanut näiden päivien aikana jäädä kyselemään uudelleen ja uudelleen, että onko tässä nyt sitten todella ne ainekset, mitkä tähän tilaisuuteen pitäisi olla ja esille tuoda. Ja tämä on niin kuin varmistunut, että vielä hetkinen ollaan näiden asioiden edessä. Se on 3. Mooseksen kirjan 8. luku ja 9. Mutta minä en lue nyt näitä lukuja suinkaan, vaan otan sieltä muutaman jakeen tai lyhyen jakson. Ja sitten siellä tiettyihin asioihin, jotka täällä olen itse alleviivannut ja merkinnyt, niin näihin pysähdymme. 8. luvun alussa on nimittäin tällaiset sanat, että pappien vihkiminen. 9. luvun otsikossa sanat, että Aaronin ensimmäinen uhri ja Herran kirkkauden ilmestyminen. Tässä jonkinlaisessa papin virassa varmasti jokainen on ollut, ja jos ei nyt ihan Saalemin kuninkaaksi saakka ole päässyt, niin kuitenkin on joskus kokenut suorastaan ihastusta siitä asiasta, että saa olla näin suuressa ja kallissa virassa. Mutta joskus sanotaan, että jonkinlaisia pappeja vain. Joka tapauksessa Jumalalla on ollut pappeja sekä vanhan liiton aikana että uuden liiton aikana. Ja Jumala on nämä papit valmistanut ja kutsunut ja virkaa asettanut. Ja Jumalalla on ollut tarkoitus käyttää näitä pappeja omassa virassaan ja sen suunnitelman mukaan, mikä hänellä on. Ja täällä on nyt muutamat sanat, jotka aivan kuin johdannoksi vielä tuo esille. 5. jakeessa 8. lukua sanotaan, ja Mooses sanoi seurakunnalle, näin on Herra käskenyt tehdä. Sitten toinen maininta, 36. jae, ja Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken, mitä Herra oli Mooseksen kautta käskenyt. 9. luku ja 6. jae, ja Mooses sanoi, näin Herra on käskenyt teidän tehdä, että Herran kirkkaus ilmestyisi teille. Ja 9. luvun lopussa, jakeessa 23, jakeen loppuosassa, silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Näytti olevan niin, että Jumalalla oli tarkoitus sinä aikana, vanhan liiton aikana, ilmaista kansansa keskellä, ja uskon, että ei vain oman kansansa, mutta muidenkin kansojen keskellä, jumalallisen kirkkautensa. Näin tässä niin kuin ollaan ymmärtämässä. Ja jos vanhan liiton aikana oli Jumalalla tällainen suunnitelma, että hänen kirkkauttaan, mitä tuo kirkkaussana kätkeekään, Jumala sen yksin tietää ja pyhä henki tietää. Mutta kuitenkin hän halusi oman jumalallisen kirkkautensa tulevan julki sen aikaisenkin kansan keskellä. Ja minusta näyttää, että nyt me vuosituhansia tämän jälkeen uuden liiton pappeina ja Jumalan kansana, niin meillä on aivan samankaltainen odotus sydämissä ja niin kuin tarve, että me tarvitseisimme nähdä aivan tämänpäiväisessä kristillisessä ja hengellisessä kentässä ja herätyksen tämän hetken tilanteessa Me tarvitseisimme nähdä Jumalan kirkkauden ilmestymisen. Ja koska tämän kaltaisia ajatuksia jo täällä on esillä, niin minä ajattelin, että varmasti myöskin tuo Jumalan pappien pyhittäminen taikka virkaan asettaminen ja virkaan vihkiminen, niin vaikka vuosituhannet on väliä näissä asioissa, niin niissä kuitenkin on äärettömän paljon yhtymäkohtia. Ja me emme voi suoralta kädeltä sanoa, että no se oli vanhan aikaa, silloin vanhan liiton aikaista asiaa. Ja nyt me elämme uutta aikaa ja nyt on kaikki uudenlaista. Ja jos minä nyt näissä tulkinnoissa, mitä yritän tässä vähän esille tuoda, kun täällä on näitä uhriajatuksiakin esillä ja minä en niitä paljon lähde selvittelemään yhden vajaan tunnin puitteissa, se on mahdottomuuskin. Niin minä kuitenkin sitä toivon, että se mitä Jumala haluaisi nyt meille jakaa näistä jakeista ja Raamatun koodista, että se saisi koitua meille uuden liiton ihmisillekin hyödyksi. Jos täällä on jotakin, jonka te ymmärrätte eri tavalla, niin mehän kaikki ymmärretään omalla tavallamme asioita. Ja jos mikä on ihan pois heitettävää, niin heitetään pois. Kyllä minä sydämessäni voin sen sanoa, että tänä aamuna viimeksi ajattelin tuota sanaa, että jos sinä tuot esille jaloa, etkä arvotonta, niin siitä on tietty seuraamuskin. Ja toivoisin, että voisin kyllin arvokasta tuoda esille nyt veljet ja sisaret tässä hetkessä. Nyt tämän 8. luvun alkuosaan ja aivan jakeessa 2 on Herran sana Moosekselle ja kuuluu näin. Ota Aaron ja hänen poikansa ynnä heidän vaatteensa ja voiteluöljy sekä syntiuhrimullikka ja ne 2 oinasta ja korjossa happamattomat leivät ovat. Ja 5. jakeen luin, Mooses julistaa tällä tavalla, että Herra on näin käskenyt tehdä. Ja sitten tehtiin ja 6. jäi jo kertoi, että Mooses toi Aaronin ja hänen poikansa esille ja pesi heidät veden. Nyt on siis kysymyksessä pappien virkaa asettaminen, kun Jumala heidät vihkii tähän papin tehtävään, vanhan liiton papin tehtävään. Kyllä Jumala oli huolellinen, kun vanhan liiton pappia virkaan vihittiin. En usko, että hän on yhtään huolimattomampia, että nyt tänä hetkenä olisi asiat otettava vähän arvottomammin. Ensimmäinen asia täällä oli, että nämä papit oli pestävä ja seuraavana, että heidät piti pukea. Jonkinlaisena pohjana ja lähtöajatuksena tämä lienee hyvä. Tässä on nyt muutamia sellaisia asioita, joihin nimenomaan kiinnitämme huomion ja minä en voi sanoa enkä lähde asettelemaan näitä nyt sellaiseen järjestykseen, minkä ajattelisi, että nämä pitäisi olla nyt tällaisessa järjestyksessä nimenomaan esitet. Mutta ymmärtäisi, että nämä kaikki kuitenkin kuuluvat siihen kokonaisuuteen, että Jumala valmistaa palvelijoita itselleen. Ja tähän liittyy tämä ensiksi, että heidät pestiin vedellä ja sitten puettiin. Sekä ylimmäinen pappi puettiin, että myöskin 13. jakeessa, ja Mooses toi esille Aaronin pojat ja puki heidät. Tässä tietysti meidän on nyt hyvä, kun jonkinlaista rinnastusta suoritetaan. Siellä oli vanhan liiton ylimmäinen pappi Aaron, ja hänen poikansa olivat sitten pappeina palvelemassa Aaronin apuna. Me voisimme sanoa, että meidän ylimmäinen pappimme on Herra Jeesus, ja tämähän me hyväksytään. Ja me, jotka nyt pappeina palvelemme, niin me olemme jonkinlaisia poikasia tässä. Ja kiitos Jumalalle, saamme olla Jumalan poikia, Jumalan lapsia. Ja tässä mielessä nämä nyt kulkekoot sitten, Aaron ja Jeesus ja Aaronin pojat ja me niin kuin käsi kädessä. Pysähdyin tähän ajatukseen pukemisesta. Kyllä me ymmärrämme, että Herra haluaa pukea pappinsa. Ja joskus näyttää ihan tämä ulkonainen puku on, että se ei sovi oikein Herran papeille, mitkä ovat puhujien ja pappien päällä. Jotkut sanovat, ne on kuteita. Mutta minä luulen, että sellainen liike kuin Jehovan todistajat, niin ne on arvostaneet asian niin, että kun niiden pojat ovat asialla, niin ne ovat siistissä vaatteissa ja puvuissa. He viettävät juhlaa. He arvostavat asian. Tämä on kyllä arvokas asia, ulkonaisestikin pukeutua oikein. Mutta uskon, että enemmän tässä on kysymys jostain muusta. Ja mieleeni tuli, että ainakin yhteen pukuun me olemme kaikki puetut. Ja silloin, kun saamme armon pelastua, niin meille annettiin ihan juhlapuku. Ja kiitämme Jumalaa, että tässä puvussa, minkä Herra on meille valmistanut ja lahjoittanut, niin tässä me kelpaamme paljon suurempaa juhlaa kuin nämä ihanat veteraanipäivät. Nää kotona sanon vaimolle niin leikkiä, että ihan kohan pitäisi pistää tammen lehvä tuohon rintapielen, no älä ihmeessä tee sitä. Minusta on arvokasta, että ollaan tässä iässä, missä ollaan. Ja että siellä on takana työt, vaivan näyt, kaikki se mikä on, teille ei tarvitse siitä kertoa. Kiitämme Jumalaa menneistä armon vuosista. Ja kiitämme Jumalaa, että suureen juhlaan olemme matkalla. Ja meille on valmistettu juhlapuku, joka kelpaa jopa enkelien edessä näytettäväksi. Ja heidän ihmeteltävänä ne ovat siellä. Mutta sitten sana meille sanoo, että meitä puetaan muihinkin vaatteisiin. Osoitetaan myöskin, että on sellainen kuin joku matkapuku täällä. Se on ehkä hyvinkin arkinen. Kolossalaiskirjeessä siitä mainitaan, että pukeutukaa tietyn kaltaiseen pukuun. Ja siitä voisimme ihan ottaa tuon 3. luvussa olevan 12 ja 3 ja 14 jakeen. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Jos nyt nämä asiat, mitkä täällä jo esille on luettu, ja niissä sanotaan, että näin on Herra käskenyt tehdä, ja näin on Herra käskenyt tehdä, niin me voimme sanoa tämän kolossalaiskirjeen kohdalla myöskin, että näin on Herra käskenyt tehdä. Se on meidän tämä arkinen pukumme. Me kohtaamme veljemme ja sisaremme ja naapurimme ja kanssa ihmisemme, ja meitä kehoitetaan tämän kaltaisessa puvussa matkaa tekemään. Sitten tähän voisimme liittää, kun Herran pappeja ollaan ja Herran sotilaita, sotureita, niin tuota, että totta kai meillä pitäisi olla sota-asu päällä. Josta Paavali nimenomaan sanoo hyvin voimakkaasti Efesolaiskirjeen 6. luvun loppuosassa, että lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa ja pukeekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Tämä on myöskin kehoitus ja suorastaan käsky meille. Näin on Herra käskenyt tehdä. Ja minä uskon, että niissä tilanteissa, missä me olemme olleet ja omat taistelumme taistelleet, niin liian usein me olemme kokeneet sen, että tähän tilanteeseen minulla ei ole Jumalan armoitusta ja Jumalan voimaa ja Jumalan sota-asua, niin että minä voisin voitollisesti tässä taistelussa käydä eteenpäin. Pukeutukaa. Herra haluaa pukea. Näin on Herra käskenyt tehdä. Minäkin kun jäin eläkkeelle. Mulla oli juuri se, mitä täällä Toivo-veli mainitsi äsken. Ja se on se, että minä kattelin sitä eläkeikää, taikka sitä päivää, jolloin se ihme tapahtuu. Sanotaan niin kuin sikapäivän nousua. Oottelin. Ja sanoin jo viimeisenä vuosina seurakuntatyössä, kun minäkin monta vuotta kuitenkin olen mukana siellä ollut, että voi jos minä pääsisin eläkkeelle, niin minä jäisin jo nyt. Tai minä en päässyt eläkkeelle, ennen kuin sitten pääsin eläkkeelle. Mutta se ei ole kuitenkaan sitä, että Herran työ jää. Ja minä uskon, että monella meistä on ollut ja monella vielä tulee olemaan. Ne viimeiset vuodet, vaikeita vuosia Herran työssä, siinä mielessä, että ollaan sen kuorman alla, mikä seurakuntatyössä tänä päivänä työntekijä kokee ja seurakunnan johdossa olevat kokevat. Tämä on aivan erilaista eläkeläisenä sitten puhuu. Kun näitä eläkepäiviä nyt hiukan oli, niin minä rupesin katselemaan, että minähän olen vähän niin kuin joutavaa täällä sivussa. Minä katselin, kun veljet touhuvaa ja alkoi tuntua, että on niin kuin ei mitään. Ei otetta sinne eikä tänne. Ja se on toki omassa seurakunnassakaan. Siellä on omat työntekijänsä ja omat kuvionsa ja kuka sinne eläkeläinen menee ja sanoo, että kuule, että mulla kyllä olisi jotain sanottavaa, että pääsisikö minä. Mutta jotenkin sanoisin, että viime kuukausina on jotain elpynyt minunkin sielussani niin kuin uudelleen. Jotakin, joka on tuonut niin kuin se ajatuksen, että ei totisesti Jumalan tarkoitus ole. Että se pysähtyy meissä ja meidän kohdallamme tämä Jumalan työ johonkin tuollaiseen vaiheeseen. Siellä Raamattukin osoittaa kyllä monessa kohdassa sen, että Jumala on niitä iäkkäitä ja vanhuksia suorastaan vielä ihmeellisellä tavalla käyttänyt. Niitä on kyllin paljon ja ihan tuodaan ikämääriä. Vanhat hannat Jerusalemissa. Ja me ajattelin, että on se kummat, liekko muita profeettoja ollut edes Jeesuksen syntymäaikoina, mutta oli se vanha mummo siellä temppelissä. Ja miten hän palveli Jumalaansa? Hän palveli yötä päivää Jumalaa rukouksin ja paastoin. Ja kun hän oli Jumalansa palveluksessa, niin Jumalan henki hänessä, kiitos Jumalalle, se vaikutti. Kyllä hän tiesi Herran syntymät ja oli valmis sinä hetkenä siunaamaan jo sitten ja sanomaan, että tätä ja tätä tämä tulee sitten olemaan. Minä näin vanhuksiin sen enempää, mutta minä ajattelin, että Jumala haluaa varmasti matkan varrella kohdata vielä palvelijoitaan niin, että ne voivat olla käyttökelpoisia hänen kädessään niin kauan, kunnes sitten viimeinen hengenveto täällä suoritetaan. Tässä heidät puettiin, Jumalan kiitos. Heidän täytyy tulla puetuksi siihen palvelustehtävään. Ennen he eivät voineet palvella Jumalan tahdon mukaan. Seuraava ajatus, joka on jakeessa 14. Ja hän toi esille syntiuhri mullikan. Tämä lienee nyt jonkinlainen pohja ja perusta kaikelle meidän hengelliselle työlle, meidän sananjulistukselle ja meidän käyttökelpoisuudellemme, meidän pyhityselämällemme ja muulle, että me tämän syntiuhrin ymmärrämme ja hyväksymme jopa omaan elämäämmekin. Tuossa Raamattu osoittaa, että on toinen uhrilaji, vikauhri, ne ovat kuin veljeksiä, syntiuhri ja vikauhri. Joka tapauksessa kummassakin kohdassa on kysymys syntisen ihmisen, syyllisen ihmisen, vianalaisen ihmisen sovituksesta Jumalan edessä. Ja tämän syntiuhri mullikan veri tuli vuodattaa. Kenen tähden? No tämänkin tähden, joka tässä Jumalalle nyt on vihkiytymässä. Ja uskon, että tämä on meille loppuun saakka tarpeellinen. Omistaa tämä, kokea tämä. Ja ajatelkaa matkalla, kokea sekin, että minunkin syntini annetaan anteeksi. Minunkin vikaani Herra ymmärtää. Ja minäkin saan, niin kuin Jesaja 53 luvussa sanotaan, hänestä, jonka päällä oli meidän syntimme ja sairautemme. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, niin Jumalan tahto toteutuu sitten hänen kauttaan. Me voimme panna hänet meidänkin edestämme vikauhriksi. Toisaalta tuntuu, että voiko ja onko tarpeellista puhua, kun ollaan pyhien joukossa. Jossa nämä asiat pitäisi olla kertalaakilla hoidettu ja näiden pari ei tarvitse omassa elämässä pysähtyä. Sehän on niiden syntisten asia, jotka ovat ulkopuolella. Mutta voi mikä suuri armo saada syntisenä uskovaisena ja syntisenä pyhänä, syntisenä erehtyneenä, vianalaisena käydä Herran kasvojen eteen. Ja kokea minullekin annetaan anteeksi. Minäkin saan kokea Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa myös minun syntini. Minä en näitä, sitten siellä on polttouhri, minä en siihen pysähdy nyt, vaan koitan rientää. Mutta jakeessa 22 jo kerrotaan ja luen pari jaetta siitä eteenpäin. Ja hän toi esille toisen oinaan, vihkiäisoinaan. Ja Aaron ja hänen poikansa laskivat kätensä oinaan pään päälle. Ja Mooses teurasti sen ja otti sen verta ja siveli sitä Aaronin oikean korvan lehtien ja oikean käden peukaloon ja oikean jalan ison varpaaseen. Ja Mooses toi Aaronin pojat esille ja siveli verta heidän oikean korvansa lehtien ja oikean kätensä peukaloon ja heidän oikean jalkansa ison varpaaseen. Mutta muu veri hän vihmoi alttarille ympärinsä. Tämä oli nyt heidän vihkiäistilaisuutensa, jossa he antautuivat ja heidät tähän pappispalvelukseen Jumalan taholta vihittiin. Tässä täytyi tämän vihkiäisoinaan veri tulla sitten koskettamaan heidän elämäänsä. Ja suorastaan tiettyjä asioita heidän elämässään. Pysähdyi ajatukseen, kun piti tuo oikean korvan lehteen sivellä tätä verta ja sitten peukaloon ja isoon varpaaseen, että sehän kyllä käsitti koko ihmisen ylhäältä alas saakka, kiireestä kantapäähän. Mutta mielessäni tämä korvan sively, niin se ei ole ihan tuollainen vain, joka voitaisiin laskea ohi huomiota vain. Aikanaan Jesaja 6. luvun kohdalla kirjaansa, niin hänen vaivansa ja vaikeutensa oli ei niinkään korvassa, mutta se oli hänen kielessä ja hänen suussaan. Oi minua, hän sanoo, minä hukun, sillä minulla on saastaiset kuulet. Minä uskon, että ei vain meidän kielemme, mutta kyllä meidänkin korvamme on kuullut varmasti asioita ja mielellään vastaanottaa viestejä sellaisia, jotka saastuttavat papin elämää. Se on yksi puoli. Tarvittaisi veren sivelyä. Mä ajattelin sitten sitä tehtävää ja virkaa, kun se pappi joutuu kuulemaan ihmisiä, heidän asioitaan. heidän puheitaan, heidän ongelmiaan, viestejä, niin armoa se on, jos papin korva on saanut veren sivelyn ja kuulee oikealla tavalla ja voi vastaanottaa näiden ihmisten viestin oikealla tavalla. Mutta kolmas ajatus tuohon liittyy oli se, että meidän korvamme myöskin niiden pitäisi kuulla sitä viestiä, mikä ylhäältä meille annetaan. Minusta tuossa Jesajan kirjan 50. luvussa ja 4. jakeessa, te muistatte sen ulkoakin, mutta minä tässä nyt luen sen tämän jakeen teille. Täällä Jesaja sanoi, että Herra on minulle antanut opetuslapsen kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. No niin, hän oli saanut tällaisen. Mutta jatko on, että hän herättää aamu aamulta. Herättää minun korvani kuulemaan opetuslapsen tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani. Ja minä aivan kuin tämän kohdan muutama viikko sitten, niin sain kuin uudenlaisena omaan elämääni. Herätetty kuulemaan, mitä Herralla on sanottava. Ja Herra herättää aamu aamulta tilanteeseen, jossa sydän avautuu ja korvat avautuvat kuulemaan, mitä hänellä on sanottava. Ja sitten kun tässä ja näissä tilanteissa ollaan, niin Jeesus sanoo, että Herra on antanut minulle opetuslapsen kielen, niin että minä voin virvoittaa Herran sanalla väsynyttä. Että sieltä on se sanomakin saatu. Ja uskon, että tämä on ehkä monen ongelma ollut. Ja on. Että meillä on liian vähän aikaa kuunnella, mitä Herralla olisi meille sanottava. Ja luulen, että jos meidän korvamme, niin kuin koko meidän elämämme tulisi olla Jeesuksen veren sivelyn alla, niin meidän korvamme on herkät, ne ovat avoimet. Ne kuulevat, mitä Herra haluaa meille puhua. Ja tämä on äärettömän tärkeä Herran työssä, että ei kuulla vain ihmisen ääntä, mutta että siellä myöskin Herra ääni saa kuulua sekä papille että papin kautta sitten kuulijoille. Jumala armonsa suokoon. Niin sai Aaron sekä Aaronin pojat tämän veren sivelyn. Myös käsi, joka kertoo vähän työstä, tehtävistä, voimasta, jota käytetään kaikkeen tähän. Se tarvitsee tämän saman sivelyn. Varpaat, taikka tuo varvas, se kuvaa taas sitä matkan tekoa ja vaellusta. Sekin tarvitsee tämän samanlaisen sivelyn. Nyt ollaan vihkiäistilaisuudessa. Heidän täytyy alistua tähän. Liha ehkä pisti vastaan, mutta tule vaan tähän tilanteeseen. Herra sanoi, hän haluaa ilmestyä teille vielä. Ja nyt sitten tämän kaltaista täällä. Mieleeni tuli ajatus, lieneekö kuinka kerettiläinen ja hullu koenasta puhutaan. Niin entisajan nämä papit, niin niillä oli oinaan sarviset pasunat ja ne puhalsivat niihin pasunoihin. Ja ajattelin, että että tuossa voisi jotain olla ehkä meillekin. Meidän pääsiäislampaamme Kristus on teurastettu. Meidän syntiuhri on annettu. Tässä puhutaan oinaista ja oinaan sarvista, jotka ovat sitten kun oinas on teurastettu. Ja nyt käytetään pasunana tällaista oinaan sarvea. Ja kun kuulette oinaan sarven äänen, niin tiedätte, mitä sitten tehdään. Ja mieleeni tuli vain, että voi olla niin, että meidän julistuksessamme pitäisi hiukan enemmän näkyä tai kuulua oinaan sarven ääntä. Sitä sanomaa, Jeesus Kristus on verensä vuodattanut meidän syntiemme edestä. Jatkan Tuo kello tuolla tekee kohta tepposet. Seuraavana puhutaan jo jakeessa 26, että sitten hän otti happamattomien leipien korista, joka oli Herran edessä, yhden happamattoman kakun ja sitten öljyn leivotun kakun ja yhden ohukas ja niin edelleen. Mieleeni tuli vain, että meillähän pitää ilman muuta olla happamattomat leivät mukana. Ja se oli Israelin kansalla aikanaan ja vieläpä sanotaan meille korintolaiskirjeen ensimmäisen kirjeen 5. luvussa, että mitenkä meidän pitäisi olla happamattomat. Ja siinä sanotaan, että onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ei enää elä siinä vanhassa hapatuksessa, ilkeyden ja pahuuden ja muun tällaisessa hapatuksessa, vaan nyt pitäisi olla aivan uudenlainen happamattomuudessa, joka kelpaa Jumalalle. Nyt sanotaan, että nämä happamattomat leivät, ne olivat korissa Herran edessä. Ja mieleni tuli vain, että jos me Herran korista ja Herran edessä olevasta korista käymme syömässä, niin me syömme silloin niitä leipiä, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Mutta joskus näkyy olevan, ja me olemme kokeneet sen ehkä, ja monikin, ja kipuilleetkin, ja olleet murheellisia, että kun niitä leipäkakkuja on sitten jostakin muualta otettu, ja syöty sieltä ja täältä, ja sitten tunto kipeänä. On hapan maku, pahaa maku jäljellä, syötiin vieraasta korista. Mutta näiden pappien piti syödä siitä korista, joka on Herran edessä, ja jossa nämä happamattomat leivät ja kakut olivat sinne koottu. Jumala oikein suoko armosta, saisimme ihana herätyksen sellaisen, joka vie meitä enemmän tämän kirjan ääressä olemaan, ja hänen leipä koristaan sitten syömään totisesti happamatonta leipää. Siellä on monenlaisia kakkuja, minä kattelin vain, että siellä on jälkiruuat ja siellä on muut ehkä kaikki mukana. Kyllä Herra niitä sitten osaa antaa. No edelleen jakeessa 30 mennään uuteen aiheeseen asiaan. Ja Mooses otti voiteluöljyä ja verta, joka oli alttarilla, ja pirskoitti sitä Aaronin ja hänen vaatteitensa päälle, samoin hänen poikiensa ja heidän vaatteitensa päälle, ja pyhitti niin Aaronin ja hänen vaatteensa ynnä hänen poikansa ja heidän vaatteensa. Nyt heidät pyhitettiin tähän tehtävään. Ja nämä kaksi asiaa jälleen tässä liitetään yhteen, jonka te tiedätte Herran palvelijoina, se on niin monessa kohdassa Raamatussa, ne kulkee käsi kädessä. Tässä on voiteluöljy ja tässä on veri mainittuna, jotka sitten vihmotaan, priskoitellaan näiden pappien ylitse ja vihitään tähän papin virkaan. Ystävät, eikö tuntuisi jotenkin mahtavalle ajatella näin? Että jos me saisimme armon, että meidän elämässämme Jeesuksen Kristuksen veren osallisuus ja Jeesuksen Kristuksen lupaaman ja lähettämän pyhän hengen osallisuus, niin kuin yhteen liitettynä toimivat meidän palvelustehtävässään, niin siinä voisi ehkä jotakin tapahtua sellaisessa, sanotaan, että Herran kirkkaus ilmestyi. Miten tulkittaneenkaan sen Jesajan, tai anteeksi, Hesekielin kirjan kohta, kun puhutaan siellä näistä uimavesistä ja sanotaan muun muassa kaksoisvirrasta, minne ikinä tämä kaksoisvirta tulee, niin siellä syntyi sitten tämä elämä, vaikka minkälainen kuolema olisi ollut vallalla siihen saakka. On jotain Jumalan meille käsittämätöntä voiman salaisuutta. Ja sanoisin, nämä kaksi voimatekijää, Jeesuksen, Kristuksen veri ja pyhä henki, ne haluavat olla meidän elämässämme käytössä, vieläpä tässä vihkiästilaisuudessa meidän ylle pirskoitettuna. sitten nopeasti eteenpäin. Sanotaan, että olkaa 7 päivää ilmestysmajan ovella päivät ja yöt, ja toimittakaa Herran palvelustehtävät, ettette kuolisi, sillä niin on minulle käsky annettu. Viipyä ilmestysmajan ovella. Olla siellä päivät ja yöt Herran edessä ja suorittaa sitten niitä palvelustehtäviä, mitkä on annettu. Kyllä kai Jumala on tarkoittanut meidätkin, Uuden liiton papit, viipymään ilmestysmajalla, ehkä enemmän kuin mitä joskus olemme viipyneet. Ne hetket, mitkä on ilmestysmajalla oltu, niin ne ovat meidän elämämme kohokohtia. Se on parasta aikaa ollut aina. Sieltä on aina tullut se kirkkaus meidän elämäämme, mikä on kultaakin kalliimpaa. Jumalan edessä, ilmestysmajalla, viipyä siellä, viipyä öisin, viipyä päisin. Ja uskon, että tämä on ehkä alue, jossa me tarvitsisimme myöskin uudistua. Enemmän hänelle aikaa. Enemmän Jumalan edessä. Minä ajattelin tätä äskeistä Jesajan kirjan kohtaa, että hän herättää aamu aamulta. Kyllä ne on kalliita hetkiä hiljaisuudessa olla kahden Jumalan kanssa. Ja usein parhain hetki, aamuhetki siellä. Minä uskon, että viipyä Jumala edessä. Meillähän on asioita, joita on vaikea nykypäivänä puhuakaan, koska ollaanko me liian siirrytty jo Uuden liiton alkuajan loppuvaiheisiin. Missä todella odotetaan Jumalaa, rukoillaan ja jopa paastotaan Jumala edessä. Siihenkin aikaa käytetään. Ja koetaan, että se on tie, jolle Jumala on aina siunauksensa tarkoittanut. Näiden pappien asia oli olla Jumalan edessä. Oli olla ilmestysmajassa, viipyä siellä, viipyä öisin siellä, viipyä päivisin siellä. Heidäthän vihittiin nyt tähän virkaan. Tämä on ehkä yhden päivän tilanne vain tässä, joka nyt meille kuvataan paitsi, että ilmestysmajalla täytyy olla nyt vähän enemmän. Ja sanoisin, että on se melkoinen lataus, mikä meille annetaan tässä. Kun Jumalan edessä kuullaan vain, että Herra kutsuu sinut nyt palvelustyöhön, ja sitten aletaan puhua syntiuhrista sinun edessäsi, ja näistä vihkiäisuhreista, ja näistä muista happamattomista leivistä, ja voiteluöljystä, ja tästä veren priiskoituksesta, ja ilmestysmajalla olemisesta, niin tuntuu, että se on niin paljon, että kuka tämän voi kestää ja voi niellä. Ja kuitenkin kaikkeen tähän nyt antaudutaan Jumalan edessä. Jumala sanoo, että näin on tehtävä. Tässä on tie, joka teidän on käytävä. Teidät vihitään jumalalliseen palvelusvirkaan ja tehtävään. Ja tässä on teille tämä tie. Sitten hyppään jälleen eteenpäin. Tuossa oli jo mainitsemani 9:6. Ja Mooses sanoi, näin on Herra käskenyt teidän tehdä, että Herran kirkkaus ilmestyisi teille. Nyt lähdettiin sitten suorittamaan palvelustyötä Herran huoneessa sen aikaisessa ilmestysmajassa. Ja siellä on 9:n luvun alussa sitten tämä ensimmäinen Jumalan palvelus. Ensimmäinen yhteen tuleminen, ensimmäinen uhri, joka uhrataan, taikka uhrit, jotka uhrattiin siellä. minä kun tätä luin nyt joku viikko taaksepäin, niin minä sitten kun pääsin 9. luvun loppuun, minä punaisella kynällä siellä tekstasin sanan aamen. Ja nimittäin näissä 3 viimeisessä jakeessa 9. lukua sanotaan, että Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät. Tämä on eräs hyvä piirre kyllä kai hengellisessä työssä ja hommassa, että me ollaan valmiit siunaamaan. Tämä on ylimmäisen papin virka nimenomaan ja hän haluaa siunata. Mutta kyllä Jumala kai tarkoittaa sitä, että meidätkin on siunaamaan lähetetty. Siunaamaan eikä kiroamaan. Että itse siunauksen perisitte. Ja nyt täällä on tilanne, että uhrit on uhrattu. Ensimmäinen Jumalan palvelus on suoritettu. Ja sanotaan, että Aaron kohottaa kätensä kansaa kohti ja siunaa heidät. Kun oli toimittanut syntiuhrin, polttuuhrin, yhteysuhrin, hän astui alas sieltä uhrikorokkeelta. Ja sitten he menivät Mooses Aaron ilmestysmajaan. Ja kun he tulivat sieltä ulos, he siunasivat kansan. Kyllä minä niin kuin hengen silmillä olen katsellut, se oli mahtava näky siellä. Jossakin erämaan laidassa, missä oltiin tuo suunnaton kansa heidän edessään. Ja ilmestysmajassa on suoritettu ensimmäiset Jumalan palvelusmenot. Papit vasta voitelun saaneen ovat siellä virassaan suorittamassa palvelustyötään. Ja kun sieltä tullaan, niin papin kädet nousevat ylös koko kansan ylitse. Ja siunataan tätä kansaa. Ja nyt maininta, joka minusta on riemullinen, sanotaan, kun he siunasivat kansan, silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Se oli niin, että Jumala tämän ilmestyksensä antoi ja kirkkautensa antoi näkyä kaikelle kansalle. Ei varmaan kukaan yksikään heistä voinut sanoa, että hänen osuuttaan olisi siinä ollut, kun Jumala ilmestyi. Mutta he olivat vain jumalallisella tavalla palvelustyöhön asetettuja ja virkaan vihittyjä. Ja heidän yllään lepäsi tämä Jumalan antama voitelu. He olivat sen saaneet. Ja nyt he ovat siunaamassa kansaa ja Jumala ilmestyy silloin, sillä hetkellä. Hän oli luvannut ilmestyä ja nyt hän ilmestyi. Tämä on totisesti meidän tarpeemme, että Herra saisi ilmestyä. Mikä ihmeen muu konsti tässä auttaa, ei kerta kaikkiaan mikään. Ja tämän tähden niin kannattaisi kai huutaa Jumalan puoleen ja pyytää Jumala, laita samanlaiseen marssijärjestykseen kuin vanhan liiton papit laitettiin. Ja Herra, kuljeta ja johdata samoja polkuja teitä, että voit käyttää tänä päivänä vielä palvelijoitasi. Herran kirkkaus ilmestyi heille, kaikelle kansalle, ja tuli lähti Herran tyköä. Ja kulutti polttouhrit ja muut. Sekin, mitä me odotamme ja rukoilemme, että tulen Jumala saisi vielä osoittaa oman voimansa ja lähettää tulensakin alas keskellemme. Ja sitten sanotaan, kaikki kansa näki sen. Kyllä se olisi mahtavaa, jos Suomessa, Suomen Siionissa, koko kansa näkisi vielä Jumalan kirkkauden laskeutuvan ja ilmestyvän ja Jumalan tulen laskeutuva alas taivaasta lankea. Kaikki kansa näki sen ja he riemuitsivat. Siinä se riemun lähde oli. Ylistyksen lähde oli. Oli nähty Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo. Ja se valtasi ja viritti heidän sydämensä, että he riemuun ratkesivat koko kansa Jumala edessä. Ja se mikä on se, mitä tuota on hyvänä pidetty ja pahana, on se, että tuota kaikki lankesivat kasvoilleen Jumala eteen maahan, ylistäen Jumalaa. Kyllä varmasti herätyksen historia tietää kertoa, että kun Jumala on antanut herätyksen ja antanut hengenvuodatuksen ja antanut voimansa, niin se, että ihmiset lankeavat kasvoilleen maahan ja syntisenä siellä putoavat penkeistä alas ja huutavat armoa, tämä on aivan luonnollinen ilmiö ollut Jumalan voiman ilmestymisen tähden. Ja Jumala tekee työtään. Kyllä Jumala saa maahan ihmiset vielä. Ja kyllä Jumala saa heidän sisimpänsä virittymään. Ei vaan, että opetellaan sitä muutamaa laulua ja muutamia sanoja hokemaan peräkkäin ja tekemään näin ja näin. Ei, kyllä me tarvitaan sen sisäisen kosketuksen. Meidänkin silmät saisivat nähdä hänen kirkkauttaan. Jumala suokoon armonsa meille. Minä ajattelin, että me ikääntyneetkin ehkä kaipaamme tätä. Minä ajattelin, että täällä voi olla porukkaa ja joukkoa, jotka ovat niin kuin tälle maailmalle jäähyväisiä heittämässä, mutta kun minä tulin, niin minä näin, että nämä on parhaassa terässä olevia sotureita. Ja mieleeni tuli tuo Jaakobin sana lopuksi, mainitsen, hyvin muistatte, kun hän oli siellä aikansa itkenyt Joosefin kuolemaa, niin kuin hän käsitti, että Joosef oli kuollut. Ja itkiä oli murheellinen ja minkäänlaiset lohdutukset eivät tehneet tehoa, vaan hän jäi sinne murheisiinsa pitkäksi aikaa. Mutta sitten tulee tuo kumma viesti, että Joosef elää ja on koko Egyptin maan hallitsija. Vaikea se oli uskoa. Miehen sydän, joka oli kuin kuoleutunut siellä rinnassa ja henki ja elämä paennut, niin että tässä alkaisi uusi elämän syke. Ja kun sellaiset sanan saattajat, kun hänen kelvottomat poikansa, niin Raamatus noo, että hän ei uskonut heitä. Ne oli niin monta kertaa pettäneet isän ja isällä ei ollut luottamusta näihin poikiin. Mutta kuulkaa, kun sieltä Egyptin maasta hänen poikansa, joka eli, lähetti terveisiä kuitenkin ja oikein näytetavaraa, komeat vaunut ja tuota parasta, mitä Egyptin aarteistossa oli lahjoja, ne tulee mukana siellä ja evästä matkalle ja kaikkia. Ja pojat sanoo, kuule, isä, sinä et usko, mutta se on kuitenkin totta. Joosef elää. Hän elää. Ja hän pyytää, että sinä tulisit hänen luokseen. Raamattu no silloin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja hän sanoo sanan, josta minä iloitsen. Hän sanoo, että nyt on minulle kyllin. Nyt on minulle kyllin. Eikö ystävät niin, että me aina huudamme, valitamme tyhjyyttä ja köyhyyttä ja puutetta ja vaiva-alaisuutta ja tätä kurjuutta ja viheliäisyyttä. Mutta ajatelkaa, että mihinkä saakka Jumala vie, että voidaan sanoa, nyt on minulle kyllin. Minä saan nähdä Joosefin ja me saamme sanoa, minä saan nähdä Jeesuksen, hän elää, hän on ylös noussut. Minä uskon sen. Ja sitten kun isä näki poikansa, niin hän sanoi, että nyt minä kuolen mielelläni, minun silmäni ovat nähneet Joosefin. Ajatelkaa, miten hienoa se olisi meidän kuolevien ihmisten, niin kuin viimeiset jäähyväiset heittää tälle maailmassa, että minä kuolen mielelläni. Minä ymmärrän sen, että teillä vanhemmat, ikääntyneemmät, ja uskon, että se on muillakin tämä ikäisillä, on siellä jonkinlainen huoli tulevaisuudestakin olemassa. Mitenkä jatkuu meidän jälkeemme? Mikä on tulevaisuus seurakunnassa, herätysliikkeessä? Mutta yksi asia voidaan jättää perintönä, joka on meidän rikkautemme tässä vaiheessa. Minä tiedän, Jeesus elää. Ja vallatkoon tämä sanoma meidän sydämemme. Ja jääköön se meidän jälkeen tuleville, että he voisivat sanoa, että he saivat näin ihmeellisen perinnön, että Herra elää ja hän hallitsee kyllä tilanteet ja kaiken tulevaisuuden, se on hänen kädessään. Ja erilainen lähtöhän se oli sitten Jaakobilla. 17 vuotta vielä ressukka kipuili vanhuudessaan. Ulkonainen ihminen menehtyi siellä kyllä, kun niin oli sairas, että viimeisillä voimillaan saa itsensä nostettua istumaan. Siellä kuoli vuoteellaan. Ja sokeana hän siellä oli ollut viimeiset ajat, mutta väkevä profeetallinen henki. Sitä ei nujertanut mikään raihnaisuus, ei vanhuus, ei kuoleman läheisyys, vaan siellä eli Jumalan henki väkevänä. Kyllä tiedän poikani, sanoi tämä sokea mies. Joo, lähän ties mitenkä kädet laitetaan, kun siunataan Joosefin poikia Manasse ja Efraimia. Manasse vanhempi sai vain vasemman käden siunauksen, mutta Efraimin päälle laitettiin oikea käsi. Kyllä tiedän poikani, kun toinen alkaa neuvomaan, että nyt tuli virhe vanhalle isälle, kun ei näe edes, ja sairas mies. Ja sen jälkeen sanoo, tuokaa kaikki pojat tänne ja heidän sukunsa, mitä täällä on. Suuri heimo. Minä tahdon kertoa teille, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Sitten kaikkien sukukuntien siunaus lueteltiin, mitä heille Jumala on varannut tulevia päiviä varten. Ystävät, elpyköön meidänkin henkemme. Kohdatko Herra meitä vielä yhden kerran? Halleluja. Siunausta, rakkaat työtoverit.